Вітаю вас, друзі. Україна передала НАТО доповіді про російські приватні військові компанії. У цих доповідях викривається діяльність ПВК, зокрема на Донбасі. Обговоримо в прямому ефірі програми «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, передали партнерам по НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній, повідомила народний депутат України Ірина Фріс у Фейсбук. Загалом у доповідях спільноти «Інформ», «Напалм» та СБУ викривається діяльність ПВК на кшталт компанії «Вагнера», яку пов'язують із так званим кухарем Володимира Путіна паном Пригожиним. Діяльність на Донбасі, в Сирії та інших гарячих точках, отже, фронти бойовиків ПВК Росії. Про це говоримо з гостем студії, яким я військовий експерт Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко. Дякую,
вітаю,
що до нас прийшли. І теж ви, друзі, активні учасники завжди нашої програми, якщо долучаєтеся до трансляції програми «Ваша свобода» в соцмережі Facebook, у YouTube, в чаті трансляції, можете ставити свої запитання Олександрові Мусієнко, висловлювати свої думки з приводу оцієї теми. Пане Олександре, ну Ірина Фрисло то це повідомила, доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього використання цих ПВК урядом Росії для вирішення завдань державної політики за кордоном. І затвердженням пані Фриз, сьогодні російські ПВК є альтернативним аналогом сил спеціальних операцій Росії, що застосовують з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових діях Росії. Ну, зокрема, на тому ж таки Донбасі, але не лише Сирія, ЦАР, Лівія. Про це трошки теж згадаємо. Пана Пригожина бачили як учасника повноцінних переговорів з участю міністра оборони Росії пана Шойгу і начальника Генштабу Герасимова з військовим керівництвом Лівії. Але, в принципі, настільки потужні ці ПВК Вагнера, за даними, наскільки я пам'ятаю, СБУ, 206 тільки позаштатних співробітників головного управління Генштабу Збройних сил України, того самого ГРУ, так? Хоча це, я так розумію, тільки верхівка айсберга, чи ні?
Ну, безумовно, це верхівка, ці дані дійсно відповідають дійсності. Я вам хочу сказати, що з 2014 року фактично фіксувалась присутність представників приватних військових компаній на Донбасі. Ми говоримо зараз про Донбас. Сирія – це питання інше. Там, зрозуміло, звичайно, Росія не приховує свою військову присутність, як би там не було. На Донбасі вони приховували. І з метою, щоб приховувати, вони відряджали туди військовослужбовців, яких звільняли заднім числом, або військовослужбовців, які вже в відставці, громадян Російської Федерації, або отак от за допомогою найманців, фактично, бо це є найманці, які за гроші, в принципі, їм особливо не йдеться, знаєте, там, де воювати, чи це в Україні, чи в Сирії. В Сирію далі, тому платіть більше, ну, розуміємо. А тут вони були готові за гроші виконувати ці завдання, однак треба розуміти, що вони не просто їхали добровольцями, як дехто хоче сказати, а вони перебувають в повній координації і контролю, в тому числі, з боку ГРУ. Міністерства оборони. Тобто є фактично підрозділом, який виконує завдання на користь армії Російської Федерації. І є дуже зручними, тому що завжди можна сказати, що вони до нас відношення жодного не мають до Російської Федерації. Вони взагалі тут по своїй волі, та їх наняв взагалі не ми наняли, а хтось їх там сторонній, третя особа, якийсь олігарх наняв. Ну, Росія ж так неодноразово.
По зову серця,
так,
пане Олександре, по зову серця.
Добровольці, ці
люди. Хату от, покинув, пішов воювати, як 30-ті роки про Іспанію в радянському.
І от вони дійсно їх використовують, і це угруповування дійсно зросло, зміцніло, користується впливом. Ну, знаєте, ще до цього додало такий ореол таємничості, а ореол таємничості і завжди такого, він додає різні конспірологічні теорії, хто ж там і так далі, до цього може бути причетний. Але дійсно зміцнив і бачимо, що Росія все частіше вдається до їхніх послуг.
Пане Олександре, на Донбасі скільки оцих от саме з приватних військових компаній брали участь в бойових діях з боку Росії? Можна назвати цифру?
Я цифру точно не назву, щоб не помилитися, але це достатня кількість. Я тільки можу сказати, що про це відомо, і, зокрема, ці дані передані не тільки от представникам парламентської асамблеї, а вони були передані, зокрема, і в Міжнародний кримінальний суд, в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, а також в Міжнародний суд ООН, де розглядаються два позови до Росії про запобігання фінансування тероризму, зокрема, програма, де Росія визнаємо ми спонсором тероризму, там ці дані також фігурують. Крім того, я думаю, що СБУ має володіти принаймні приблизною статистикою, приблизною цифрою, скільки їх було виявлено. Але те, що факти присутності їх там були зафіксовані, це однозначно.
А скільки платять? Є дані? Скільки рядових офіцерів цих
Якщо говорити про Сирії, у мене є інформація з тих джерел, які дають, наприклад, колишні бійці, які були учасниками цього, вони дають їх в тому числі в деяких інтерв'ю, деяким ЗМІ, звичайно, не представляючись або змінюючи свої дані, то мова йде від 700 до 1500 євро, це рядовий сержантський склад, так, в місяць, і близько 3000 євро, це офіцерський склад.
Дякую, так, пане Олександре. Ну, не будете, напевно, ви як експерт заперечувати, що найвідоміша приватна російська військова компанія – це так звана компанія Вагнера, так? Той самий Дмитро Уткін, за походженням українець, до речі. Так, офіцер Збройних сил Росії, принаймні у відставці, чи як його правильно можна сказати. От на початку жовтня цього року Служба безпеки України справді оприлюднила новий список громадян Росії та інших держав, які, за даними СБУ, є бійцями от так званої цієї приватної військової компанії Вагнера. Подробиці у репортажі проєкту «Голос Америки. Радіо Свобода. Настояще время». Що це за такі бойовики?
Колишній український десантник Назар Чигин молиться в гарнізонному храмі Львова. З 2014 року сюди приходить багато учасників бойових дій на Донбасі. Назарій брав участь в обороні Луганського аеропорту. Після захоплення цього стратегічного об'єкту він був серйозно поранений і потрапив у полон до сепаратистів.
Я звинув, що я в полоні, тому що я відкрив очі, бачу стеля і... Мої руки, ноги прив'язані, знаєте, Ісуса Христа, там порівняння не таке, там його прив'язали до Христа, а я був так само прив'язаний до ліжка.
Під час перебування в полоні, каже Назар, він особисто зміг переконатися в тому, що по той бік лінії фронту воюють не тільки українські сепаратисти.
Російські воєнні, вони це, скажімо так, вони не скривали. Тобто там були різні пацани, молоді, були такі по років, так як я, там, по років 25-20 були хлопці, ну, були офіцери. Ну, вони не були при званні, при цьому, але... Відношення тих молодих хлопців і осіперів до тих старших було зрозуміло, що це якісь високопосадові особи. Тобто.
Українські спецслужби стверджують, вагнерівці діяли і, ймовірно, діють на території саме Луганської області. І найбільших втрат на території України вони зазнали в боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Офіцер СБУ Ігор Гуськов займається розслідуванням дій ПВК Вагнера в Україні з 2014 року. Він каже, від приватних військових компаній інших країн російська відрізняється кардинально.
По-перше, це спецпідрозділ спецслужб Росії. На сьогодні в нас є всі підстави говорити про те, що це спецпідрозділ Головного управління Генерального штабу, більш відомого як ГРУ Генштабу.
В СБУ заявляють, вагнерівців помітили не тільки на Донбасі, в Сирії, Лівії та навіть Центральній Африці. Їх нібито залучили і під час анексії Криму.
Ми бачимо, що вони пересікали державну границю.
Ми бачили, що вони перетинали державний кордон, як правило, на поромах із боку Росії в Крим і брали там участь. Але саме як підрозділ, який мав уже особові посади, штатні номери і структуру певну, яку ми знаємо сьогодні, він з'явився в травні 2014 року в Луганській області.
На початку жовтня СБУ опублікувала список із 206 осіб, яких у спецслужбі вважають найманцями ПВК Вагнера. Російські державні телеканали, які зазвичай щедрі на коментарі з приводу заяв української влади, публікацію списку залишили без уваги. Проте підконтрольне Євгенові Пригожину видання Федеральне агентство новин опублікувало матеріал, де наводиться цитата члена Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергія Цекова. Фігурантів списку СБУ сенатор називає героями Росії.
В даному випадку я б сказав так. Вони не воюють, а захищають Донбас. Вони виступають у ролі захисників. І з моральної точки зору я їх виправдовую, якщо вони вирішують як добровольці приїхати в Донбас, в якусь іншу точку, де є несправедливість. А несправедливості в світі більш ніж достатньо. Та ж сама Сирія, та й інші є країни світу.
Пізніше на сайті волонтерського проекту «Інформнапалм» опублікують скан-копії паспортів імовірних членів ПВК «Вагнер», які засвітилися у списках СБУ. Ми перевірили в базі даних Федеральної податкової служби Росії. Люди з такими паспортними даними дійсно існують. Але ось поспілкуватися з фігурантами списків СБУ практично неможливо. Їхні профілі в соціальних мережах закриваються, а телефони перестають працювати. Українські спецслужби запевняють, уже найближчим часом опублікують більше інформації про членів ПВК Вагнера. Поки ж в інтересах слідства всього, що знають, розповісти не можуть. Всі зібрані спецслужбами факти українська влада збирається використовувати в міжнародних судах проти Російської Федерації.
Це був мій колега Левко Стек, от названа структури розслідувачів «Інформ напали». З нами зараз на прямому зв'язку Михайло Макарук, речник міжнародної спільноти «Інформ напал». Вітаю вас, пане Михайле.
Я вас також вітаю. Доброго дня.
Пане Михайле, дивіться, є свіжа інформація, наводили, що за вашими даними, за даними «Інформ напал», через структури ПВК «Вагнер» пройшло понад 5 тисяч російських силовиків, так?
Це ми, якщо говоримо тільки про ЧВК Вагнера, так.
Але а загалом, там же якийсь ще Патріот є в Росії, так, ПВК. Скільки цих компаній приблизно? Їх з десяток, дві, три, скільки? І скільки загалом у них особовий склад?
Два дні тому ми представили для парламентської асамблеї НАТО свій доклад про приватні компанії Вагнера, починаючи з їхньої історії, саме створення в 1992 році приватної компанії Рубікон, яка брала участь ще в подіях в колишній Югославії. А зараз їхня чисельність може складати вже тих, хто пройшов, більше ніж 15 тисяч чоловік.
15 тисяч.
Ага. Крім того, я хотів би на рахунок попереднього оратора виправити. Я не знаю, з ким він говорив, але «Інформ напал» володіє особистими анкетами вагнерівців, які заповнювали їх для того, щоб публікувати, в подальшому працювати на Вагнера. Нам їх люб'язно передав Український кіберальянс. То ставка складає від $1000, якщо ми маємо про бойовика з Сирії, до 3. Далі йде нарахування в залежності, скільки він пропрацював в цій структурі організації. Тобто з роками вона збільшується, ця ставка за місяць.
За місяць. А на Донбасі скільки ці герої в лапках заробляли?
Це можна сказати, що це були в разі яких акцій. Якщо це були точкові акції, як це було в 2014 році, вони виконували, в принципі, роль спеціальних операцій Російської Федерації саме по захвату адмінбудівель. Давайте згадаємо відому фразу «Запорєбрік», так, яка прийшла до нас в українську фонетику і мовлення завдяки приватній компанії «Мара», що знаходиться в Санкт-Петербурзі, і саме діалектизм був взятий з того. То тут в залежності від важкості та фаху виконання робіт, все залежить від яких операціях вони приймали участь. Тому точної цифри ніхто не може сказати.
Скажіть, на ваш погляд, от таке документування вашими колегами Служби безпеки України, іншими розслідувачами діяльності приватних військових російських компаній, воно є якийсь сенс? Тому що як з Боїнгом виглядає збитим в липні 2014 року, документів купа, а дуже повільно просувається розслідування. Чи немає рації, дійсно пізно чи рано все таємне стане явним? Щодо ПВК.
Давайте речі називати своїми іменами. У нас Слободан Милошевич і інші військові злочинці в Югославії вже сидять або є мертвими. Так само кара покидьків не мене, оскільки це є злочини, які скоєні проти людства, і вони не мають терміну давності. І це свого роду дає ще один великий момент позитивний для нас, що кожний, хто хоче вступити в ці приватні компанії, він двічі подумає, чи варто йому це робити.
Пане Михайле, от є такі дані, що нібито, одна з версій, саме вагнерівці свого часу ліквідували всіх цих відомих ватажків так називаємої «Руської весни» на Донбасі. Олексія Мозгового, Павла Дрюмова, Олександра Біднова, Євгена Іщенка та інших. Що ви скажете, це може бути таке? Чи це російські спецслужби?
Я б не виключав цієї можливості по одній простій причині. Це дуже якісний механізм мати таку підрозділ, за який, в принципі, він, що таке найманець, давайте глянемо. Це найдешевший тип солдата для країни. Високоякісного солдата. Оскільки, якщо його вб'ють, покалічать, держава за нього не відповідає. Він найманець, він ніхто, він поза Женевською конвенцією знаходиться. І використання для таких суб'єктів для вирішення своїх темних справ, в тому числі ліквідації неугодних бойовиків, це найкращий спосіб вирішення проблем згідно ще радянського КДБ. Тобто нема людини, немає проблем.
І таке запитання, пане Макарук, на сьогодні на непідконтрольній частині Донбасу найманці ці російські ПВК, Вагнера, не Вагнера, вони досі воюють? Є дані?
Звичайно, вони проходять певне навчання для того, щоб більш висококласних спеціалістів під час польового навчання відправити до Сирії, а також інших країн, зокрема Південноафриканської республіки, Центральноафриканської республіки, Лівії, Сирії. Деякі з них фіксуються вже в Південному Судані та навіть в Ємені.
Спасибі вам, спасибі, Михайле, за участь в нашому ефірі. Дякую речникові спільноти розслідувачів «Інформ» «Напалма» Михайлові Макароку за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії «Радіо Свобода» Олександра Мусієнка. Пане Олександре, справді, ось це доказова база. І ви теж згадали в нашому ефірі те, що робить Україна, що пізно чи рано, всі ці от речі, які вчинили всі ці вагнерівці, не лише, вони отримали законний вирок. Що тут можна зробити? Оцей суд у Газі, так, ви маєте на увазі, кримінальний, так? І ще?
Ну, давайте так, виходити, якщо ми говоримо з правової про точки Донбас, зору, я хочу поправити пана Макарука, тому що найманство якраз регулюється міжнародним правом і воно заборонено.
В Росії в тому числі?
Да, в Росії в тому числі. В Росії заборонено кримінальним кодексом, є стаття. А заборонено міжнародним правом є міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням найманства, яким найманство заборонено.
Але ж, перепрошую, я вас перебуваю, пане Олександре, але ж відомо, західні держави це практикують.
Да, вони обходять, вони обходять, намагаються обійти цю конвенцію. І фактично от ми бачимо, що ця конвенція, незважаючи на те, що вона діє, і незважаючи на те, що в ООН обговорюється, диспути йдуть гарячі і так далі, ми бачимо, що приватні військові компанії діють. І дійсно, наприклад, і Сполучені Штати мають, і британці мають непогані військові компанії.
Чому відмінність з вагнерівцями? Чому відмінність? Ну, по-перше, визнають, наскільки я розумію, офіційна влада США існування цих підрозділів.
По-перше, визнають. І я вже в вашій студії якось наводив приклад про те, що є відома компанія Blackwater, приватна військова Сполучених Штатів Америки. Так от, там не так давно відбувся суд над кількома бійцями цієї компанії, які обвинувачувалися в випадковому розстрілі цивільних громадян в Іраку під час війни. І їх суд засудив. Визнав винними у злочині. Тобто, ми розуміємо, що різниця між американською, наприклад, тому, що якщо вони вчинять якийсь злочин проти цивільного населення, але дивіться, от вони були в Іраку, ніхто ж не приховував з американців, що вони виконують бойові завдання в Іраку. Ніхто цього не приховував. Вони там, в тому, ніхто не приховував, що Багдад охороняється і вся місія Сполучених Штатів охороняється...
Після повалення Саддама Хусейна.
Да, вона охоронялася компанією Blackwater. Ну, практично вся делегація, вся місія, яка там була. Ніхто цього не приховував. І вони за це відповідали, якщо вони вчинили злочин проти мирного населення. Росія ж різними способами від цього завжди відхрещується. І жодного росіянина не притягли за відповідальність, до відповідальності за злочин агресивної війни проти України, за те ж найманство, яке заборонено. Тобто вони поза правовим полем на сьогоднішній день. І в цьому є велика відмінність між британськими, американськими компаніями, які обходять це, але обходять правовий спосіб, і вони не перебувають фактично в структурі організаційній командування. А це фактично такий собі підрозділ
російських
ГРУ.
Збройних сил.
Да, російських збройних сил. Підрозділ ГРУ їхній, який на так званому є таке слово аутсорсинг зараз. Тобто, ну, люди, яких можна залучати до виконання тих чи інших завдань разових чи системних. І коли потрібно, вони їх залучають безумовно. І ви ж подивіться, що є дані про те, що в ту ж Сирію вони літають, наприклад, на літаках, які належать ВКС, військово-транспортних літаках, воздушно-космічним силам Російської Федерації. Вони ж туди на них літають, їх перекидають, коли вони готуються до перекидання туди. Це відбувається з військових баз, регулярних військ Російської Федерації.
А тренуються деколи?
А тренуються теж на полігонах. Кажуть, що вони також так, на російських полігонах.
І на Донбасі тренуються, власне.
Це вже цинічно можна назвати тренуванням, бо це вже не просто тренування, а це вже по наших бійцях стріляють, на жаль. То такого немає. Якщо, наприклад, на Заході є Ерік Принц, так відомий, він спочатку засновував компанію Blackwater, зараз Academy, він там причетний до багатьох інших, то він купив землю в одному зі штатів.
Да,
він купив землю.
Не військовий,
ні, абсолютно. Він взагалі до армії не мав там такого, скажімо, як, ну, принаймні, він не такий, як Уткін, який там служив в десанті і так далі. Але він створив компанію, яка зараз, наприклад, абсолютно легально працює, яка залучається до охорони атомних електростанцій, там, стратегічних об'єктів. Тому вона виконує охоронну функцію. Всі знають, де знаходиться їхній полігон. Хто туди йде працювати. Абсолютно є анкети. Це все, ніхто цього не приховує. Вони зараз вирішують питання про те, щоб зброю починати робити там і так далі. То в Росії це все засекречено, тому що...
Пане Олександре, перепрошую, аналог, оцей, не знаю, може його міфологізують, Євген Пригожин, оцей ресторатор, оцей, який Путіна годував. Ну це не видумки, що годував. Але ж дійсно, він брав участь навіть у переговорах, як я вже зауважив, міністр оборони Російської Федерації, начальника Генштабу Шойгу Герасимова з військовим керівництвом Лівії. От бачимо ці кадри. Так, і от заходить делегація лівійська на чолі з маршалом. І от Герасимов, начальник Генштабу, руку тисне маршалу. І стоїть зараз з пишною шевелюрою в лапках людина у цивільному костюмі. Це пан Пригожин, той самий. Йому приписують, що нібито він, скажімо так, ну не знаю, як це правильно сказати, власник, не власник, куратор цих компаній. Це може відповідати дійсності? Чи насправді пан Пригожин, де в яких переговорах він би не брав би участь, це просто така ширма, і я не знаю, як Курченко свого часу був, гаманець Януковича, коли той президентом був. А насправді все одно ті ж самі структури, ну як воно, головне управління поки називається, хоча Путін сказав, треба повернути назву ГРУ. Так, ГРУ так. За ними стоїть.
Ну, а я вам хочу сказати, що не виключено, що і Пригожин, тому що є багато даних і багато джерел, які про це свідчать, зокрема і відкритих. Тобто є журналістські розслідування, які це показують, що Пригожин займається кураторством. Мені здається, що якби вони не мали на найвищому рівні покровительства, не тільки армії Збройних сил, я маю на увазі ці російські приватні військові компанії, вони б не дозволили собі діяти, ореол їхньої діяльності не був би настільки широкий. Вони б не мали можливості. Отак собі. То хочеш Центральна Африканська Республіка, Сирія, Україна, Лівія по всьому світу їздити і виконувати певні завдання. Ну, тобто, я думаю, що інформація про Пригожина, вона, скоріш за все, відповідає дійсності.
До речі, нагадаємо, різні джерела наводять, що пан Пригожин має таке значне минуле. Він від свого часу відсидів російській, радянській тоді колонії 9 років за злочині, розбій, шахрайство і так далі, якщо вірити цим даним. Ну, сам він нічого не коментує, а російська влада заперечує сам факт існування ПВК Вагнера. А от той випадок пана Олександра, який був навесні цього року, трошки повернемося зараз до Сирії, вийдемо з Донбасу, скажімо так, у провінції Дейр ез-Зор, коли за різними даними, в тому числі тоді директора ЦРУ, а потім керівника Держдепу США Майка Помпео, було до кількох сотень росіян вбито з цієї самої вагнерівської кампанії, коли вони пішли в наступ, і сили коаліції в Сирії змушені були у відповідь завдати авіаудару. Такі речі про що свідчать? Як ви вважаєте?
Ну, такі речі свідчать про те, що, розумієте, якщо б там були регулярні підрозділи Російської Федерації, дійсно, і вони знали, що там Збройні Сили, то, мабуть, би американці задумались, ну, чи варто наносити по ним удари прямі, чи не потрібно. Бо все-таки, як би там не було, ми бачимо, що сторони прямого протистояння зіткнення в Сирії уникають. Роблять все для того, щоб це не відбулося. Ну, але відбуваються випадки, коли це дійсно стається. А коли вони кажуть, що, ну, раз ви до Вагнера не маєте жодного відношення до цієї приватної військової компанії, значить це якісь бойовики асадовські, які Асад сюди викликав з Росії, або вони самі приїхали. А значить, це найманці, абсолютно нерегулярні збройні формування, вони діють на користь Асада, вони атакують, значить ми будемо відповідати, відповідь завдамо удару. От і все, розумієте, це так за принципом перепрошую сам дурак. Ну, росіяни ж кажуть, що це не наші. Так американці ж теж сказали, що така ми не знали, що там не було регулярних російських
Марія
підрозділів.
Марія Захарова, яка відома речниця МЗС Росії своєю, як би це сказати, м'якіше, красномовністю, коментуючи цей випадок у Дейр ез-Зор у Сирії, ну, визнала, кілька громадян Росії загинули. Все, взагалі така реакція була доволі
громадян Росії, а що вони там робили і з яких вони підрозділів, вона не пояснила, але визнали, що, ну, кажуть, що вони занизили цифру, істотно занизили офіційні дані російські, як вони це вміють робити. Але те, що отримали на горіх, і те, що просто...
Цілком реальна цифра, що могло бути кілька сотень загиблих росіян там?
Ну, хтось каже кілька сотень, хтось каже кілька
десятків. А це там апачі використовували коаліцію, удари, бомбардувальників
були? 200 людей, 300 людей, ну, може бути і кілька сотень, тобто це, я думаю, розвідка має знати цю інформацію, та, яка завдавала удари. Ну, але цифра дійсно значна. І Росія, в принципі, діє за тим же принципом. От вони кажуть, що у нас присутній тільки обмежений контингент військових пілотів.
Обмежений контингент.
А інших немає. А ви згадайте, що скільки разів уже Путін казав, обіцяв, що ми виведемо війська з Сирії.
Тричі,
і цього не відбулось.
Да.
І цього не відбулось. І вони там є, в тому числі так же, як і в Україні.
Пане Олександре, от маємо завершувати нашу розмову. На вашу думку. І залишаю за дужками мораль зараз. Угу. Абсолютно можливо так цинічно підійду. Це ефективно те, що Росія застосовує ці ПВК, вагнерівців, в Україні, зокрема. Чи насправді це потім от виріза боком, як в Дейр ез-Зор у Сирії?
Ви знаєте, ефективно. Росіяни, на жаль, не бояться, тому що вони розуміють, що за ті гроші, в принципі, які наймають, знайдуться. Охочі випробувати долю і піти повоювати. І їм це вигідно, бо в будь-який момент можна від них відхреститись і сказати, ми до них не маємо жодного відношення. Це, як от видавали там синхрон одного депутата Держдуми, він сказав, що це герої, які пішли там і все. От це їм вигідно.
В Росії вміють ставити пам'ятники неізвісному солдату. Да, вміють, да. Да.